Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht një me titujt kryesor. Kërkohet që komuniteti ndërkombëtar të dënoj deklaratat e zyrtarit sërb për denazifikimin e Ballkanit. Të rinjtë e Kosovës të izoluar, por duan të shohin Evropën. Kriza ekonomike po thellon varfërin në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinjtë anketuar në Prishtinë flasin për problemet me të cilat po përballen. Ata thonë se janë të izoluar, por papunësia mbetet problemi më i madh i të rinjve në Kosovë. Ndjekim anketën e realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Izolimi, puna në profesion, pamundësia për të treguar aftësitë janë shqetësimet që disa të rinjtë i shprehin gjatë bisedave për Radion Evropa e Lirë.
Personalisht si student i arkitekturës, është njëra ndër pikave më kyçe, është me vizitu vendet. Me pa qka u bo në regull, qka u bo nuk është diçka në regull, po mu si student na ka bloku shumë që nuk e kena që liberalizimin, që më mujtë lirisht na mi vizitu qëto vende.
Kështu thot Elton Bajrami, student i vitit të 5 në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë. Për historinë dhe artin e arkitekturës së objekteve të ndryshme të cilat gjenden anë mbarë botës, Eltoni thot se i ka mësuar në teori, pa pas mundësin t'i vizitoj.
Qa shumë jena të izolim nasa që edhe mendësia e shtetit tonë është pak e mbyllë.
Fajin për këtë izolim, Eltoni e hedh tek politikat e jashme të Bashkimit Evropian. Në tetor të këti viti, Eltoni bashkë me disa kolegë janë duke pritur për të pajisur me viza Schengen, për të vizituar disa nga objektet më të rëndësishme në shtetet e Bashkimit Evropian. Kosova e cila ka shpall pavarësin në vitin 2008 është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Mos liberalizimi vizave nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës konsiderohet si një padrejt që ju bëhet qytetarve, pasi kriteret për këtë drejt thuhet se janë plotësuar. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Papunësia është në shkallën rreth 26% dhe prek më së shumti të rinjt. Afër 50% e të rinjeve në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të papunë.
Na mungon pyetja në institucione. Do të thonë kush ka fat, mbrin më pyet shumë lehtë. Kush nuk ka fat, duhet me luftu e me luftu për me mbrime të regu vetën, fatkeqësisht.
Thot Reze Kurteshi, 23 vjeçare. Institucionet e Kosovës, thot ajo, nuk i kanë ofruar mundësi të tregoj aftësitë e saj në fushën në të cilën ajo është duke studiuar. Për të treguar aftësitë e saj si arkitekte ardhshme, ajo thot se ju ka mundësuar vetëm tani në ngjarjen kulturore që po mbahet në Prishtinë manifestën.
Përmes manifestës, me mbrime që janë pjesë e projektit si revitalizimi i bibliotekës Hifz Sulejmani. Përmes asaj mundu me shtyi idenë që me atë sahun pas mundësi për mes profesorave të full me profesorat e me të kontaktu me ta që të shtym për para mos t'i hupim qëto pak objekte, qëto pak institucione që na kanë bet.
Eda Gashi, 26 vjeqen nga Prishtina, e cila thot se ka punuar qysh nga mosha 18 vjeqare, ka arritur veti financoj studimet. Eda është nga komuniteti turk në Kosovë. Ajo ka edhe një vit për të përfunduar fakultetin e elektroteknikës dhe shqetësimi saj është nëse do të arrin të punsohet në profesionin e saj.
Për momentin që shpishohet senet, shumica njerëzve po magjistrojnë, po doktorojnë edhe prapë jënë pa punëshëm. Shpresoj që po, amë që ndodhë dini se nuk e di, unë e kisha pas shef me profesionin të me përparu ma shumë, se për atë sen edhe jëmë të studiu, me një farani është edhe një garkes për mu. Do me thoni lo shumë senet anë, është veç që me mujtë me studiu, me kry një fakultet, me pas, për parësi njësër, mas njësër të punës.
22 vjeçarja, e cila aktualisht punon në një lokal të aksesorëve, shpreson në zgjidhje të këtyre problemeve nga qeveria aktuale, e cila ka marrë detyrën në mars të vitit të kaluar. Një ulumtim i fundit i bërë nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, sfidat dhe këndvështrimet e të rinjeve në Kosovë, tregon se mungesa e mundësive për punë, varfëria dhe situata e dobët ekonomike dhe nepotizmi mbetën tre sfidat kryesore për të rinjet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Deklarata e deputetit sërb Vladimir Đukanović se Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit, kërkon që të mos të i kalohet pavërejtje të komunitetit ndërkombëtar, thot Enver Tukolli, deputat i Kuvendit të Kosovës. Nga BE-ja nuk kanë dashur të komentojnë këtë deklaratë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Deklaratat e Vladimir Djukanovicit, deputeti Partisë Progresive Serbe në pushtet, partia e presidentit Aleksandar Vučić, se Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit, nuk është e rastësishme dhe nuk duhet të tejkalohet pa vërejtje të mëdha nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Enver Tukolli, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës. Vladimir Djukanovic më 31 korrik në Twitter shkroi këtë përmbajtje: "Gjithnjë më shumë më duket që Serbia do të detyrohet që të nisë denazifikimin e Ballkanit. Do të doja të isha gabim." Djukanovic përdori terminologjinë që Rusia zyrtare e promovoi publikisht si arsye për agresionin ushtarak kundër Ukrainës. Mëtej ai dha shpjegime se denazifikimi është proces i zhdukjes së nazizmit si ideologji nga shoqëria. Serbët si viktima më të mëdha të nazizmit, ndryshe nga fqinjet tan që i pritën nazistët si çlirimtar, kanë kapacitet për të ndihmuar çdo që dëshiron denazifikimin. Mendoj se është diçka që është normale, ka shkruar Djukanovic në Twitter. Sipas Tukollit, deklaratat e tilla duhet të dënohen shpejt dhe fuqishëm për shkak se përfaqësojnë zanafillën e mendësisë që shkaktoi pushtimin dhe agresionin e paprovokuarosë në Ukrainë. Kemi thënë shumë herë dhe në vazhdimsi se lidhjet ndërmjet Serbisë dhe Ukrainës janë të shumta dhe të thella dhe rreziku i shpërndarjes së konfliktit nga Ukraina në pjesë të tjera të Evropës, përfshir Ballkanin Perëndimor, mund të vi pikërisht për shkak të këtyre lidhjeve, thot Tukolli. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe qeverisë së Kosovës që të komentoj deklaratën e deputetit Serb Djukanovic, por nuk ka marrë përgjigje. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi vlerëson se deklarata e deputetit Serb Djukanovic është pjesë e politikës së pengimit të Ballkanit në rrugën drejt integrimeve evropiane. Për të komentuar deklaratën e Vladimir Djukanovicit, Radio Evropa e Lirë është drejtuar kabinetit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, por nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkaq, ambasadori i Ukrainës në Serbi Volodimir Tolkaç, duke komentuar deklaratën e Djukanovicit, tha se për të denazifikimi do të thotë genocid, por përgjigje për Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës dhe as ministri i jashtëm e këtij vendi. Edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano refuzoi të komentojë deklaratën e Djukanovicit. Deputeti Partisë Progresiste Serbe Vladimir Djukanovic, më pas në një deklarat për televizionin Pink në Beograd, ka kërkuar falje për postimin e publikuar në Twitter dhe ka vlerësuar se me këtë postim i ka shkaktuar dëm presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Përveç kësaj, Ministria e Malit të Zi njoftoi se deklarata e Vladimir Djukanovicit bazohet në të njëjtin sfond të deklaratave të mitropolitit të Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi Joaniki e Mičović, se Mali i Zi është krijuar të jetë një Ukrainë e vogël. Mitropoliti Kishës Ortodokse Serbe në Malë të Zi, Joaniki, e përdori termin Ukraina e vogël më 13 mars të këtij viti, duke krahasuar ndarjet politike në Ukrainë me ato në Malë të Zi. Kryetari i Bordit Ekzekutiv të Akademisë për Zhvillimin e Demokracisë në Serbi, Balša Božović, beson se deklarata e Vladimir Djukanovicit është një mesazh i sinqertë i regjimit në pushtet në Serbi për synimet e tij ndaj rajonit, duke konstatuar se i gjithë rajoni po përballet me tensione ndëretnike dhe kombëtare. Božović beson se bëhet fjalë për narracionin e regjimit të Vučićit. Atë që nuk e thot Vučići dhe që të tjerët e bëjnë në vend të tij, sikurse Vladimir Djukanovic ose mitropoliti Joaniki, tregon se është një operacion i menduar mirë, i rrezikshëm dhe tinëzar. Ata kanë nevojë për një konflikt për të përmbushur ambicjet e Vučićit për të qenë presidenti të gjithë serbëve në rajon, qoftë edhe në mënyrë të dhunshme, u shpreh Božović. Serbia, edhe pse kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, po refuzon të harmonizojë politikën e saj me atë evropiane dhe të vendosë sanksione ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza ekonomike ka çuar në shtrëngtimin e mëtejm të çmimeve të produkteve ushqimore dhe me këtë po thellon varfërinë në mesin e qytetarve në Maqedoninë e Veriut. Ata ankohen për rritje të mëdha të çmimeve, por jo edhe të pagave. Kronike i Suf Kadriut.
Me të ardhurat që marim mezi arim të mbjetojmë, kemi rritje të përditshme të çmimeve për juadhe të pagave, thonë disa qytetarë për Radion Evropa e Lirë duke folur për gjendjen ekonomike pas publikimit të dhënave nga enti i statistikës mbi rritjen e çmimeve të shërbimeve dhe të artikujve ushqimor krahasuar me periudhën e para një viti. Sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikës, paga mesatare brenda një viti është rritur për gati 3.000 denar apo 50 euro, duke arritur në 31.400 denar apo rreth 500 euro, por këto para bazuar me rritjen e çmimeve kanë vlerën e 28.700 denar apo rreth 450 euro. Të dhënat zyrtare tregojnë se paga është rritur me 9% krahasuar me vitin e kaluar, por kostoja e jetesës është rritur me 14%, pra paga mesatare është 2.3% më e ulët se ajo e një viti më parë. Imeri, një i punësuar në sektorin privat, thot se merr një pagë mujore prej 300 euro, me të cilat mezi arrin të mbjetoj me familjen e tij pesantarëshe.
Çmimet kanë shkuar në alt, si dim çka të bëjmë. Po çashtu harnofna, duhet me marr masa shteti edhe çmimet me rasi shumë. Rrogat shumë poshtë janë, shumë. Rrogat janë katastrofë.
Thot Imeri. Stojanka, pensionistën nga Shkupi, thot se me të ardhurat mujore prej 230 euro e ka shumë vështirë të mbjetoj me bashkëshortin e saj. Ajo thot se mundohen të mbjetojnë me gjërat më elementare, pasi pjesën më të madhe të pensionit e shpenzojnë për ilaçe.
Kapo mnogo. Se, patle gjën, piper se e skapo. Nisëm po efte në veshë se ga mnogo skapo da.
Jeta është bërë shumë shtrejtë, gjithçka është të shtrituar. Isha në treg dhe pash se domatet, specët dhe gjitha prodhimet tjera janë shtrituar. Vitin e kaluar ishin më lirë, ndërsa tani thuaj se janë dyfishuar, ndërsa pagat janë të njëjta. Me zjarrime të mbjetojmë. Samet Bajrami i papun thot se familjen e mban me një ndihmë sociale që nuk arrin as 200 euro.
Jemi papun, jemi bakurgjon, po me një ndihmë sociale, po më nuk me ka pak, qështu, që jetë. Ska shantë, Struis mund të pagos. Uin, ato kret, jon po. Kret kanë i pret. Prej shom kanë i aty për sepër, kjo është jetë e zorshëm ka le drejt. Shumë jetë e zorshëm.
Thotë Bajrami. Edhe lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut ka dalë me të dhëna për thellimin e krizës ekonomike. Shporta e konsumit për një familje katërantareshe, një vit më parë ishte 34.000 denar apo 550 euro, ndërsa shporta tani ka shënuar rritje prej 5.500 denar apo rreth 100 euro. Produktet ushqimore në muajin qershor ishin mbi 20% më të larta se në muajin e njëjtë vitit të kaluar. Buka është shtrituar me 30%, vaji me 50%, sheqeri, mishi, qumshti, perimet dhe vezët me rreth 20%. Janë shtrejtuar edhe shërbimet komunale si ujin, groja qendrore dhe energjia elektrike si dhe karburantet, të cilat shënuan rritje rekorde nga mesi i muajit korrik në rreth 2 euro për 1 litër naftë. Qeveria thot se po bën gjithçka për të ndihmuar para se gjithash familjet e rrezikuara sociale. Ajo në muajin mars uli TVSH-n për produktet ushqimore bazë nga 5% në 0% dhe kufizoi marzhën për tregtarët. Por nga 1 qershori masat u hoqën, gjë që çoi në rritjen drastike të çmimeve të disa produkteve. Për të parandaluar rritjen e çmimeve, qeveria më 31 qershori riktheu masat, por vendimi u cilësua si i vonuar pasi tregtarët veç më kishin rritur çmimet.
Што се однесува до директната финансиска подошка кон доматинствата, веќе Министерството за финанси во соработка со кабинетот на вице-премиерот, со Министерството за економија, работат во дизајнирање на такви мерки.
Министрија е финансаве на башкпуниме за вендесе крије министрин për чешки економике дhe Министрин e економис janë duke punuar në hartimin e masave të reja. Ato masa kanë përsynim të shkojnë atje ku ka nevoj, pra te qytetarët, për ato familje që realisht ka nevoj dhe kanë të ardhura të ulta dhe jo të shpërndahen të këtë gjithë konsumatorët, sepse disa kanë të ardhura më të larta dhe mund të paguajnë faturat për shpenzim të energjisë elektrike dhe të ngrojës qëndrore. Parashien edhe masa tjera, ka deklaruar Ministri Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Si pas qeverisë, prioritet kryesor në periudhën e vijim, do t'jen edhe masat për përbalje me krizën energjetike, pasi kryeministri Dimitar Kovacevski disa her ka përsëritur se dimri që vjen do t'jetë më të vështiret për vendin. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të gjues të ndëruar ishën këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshëm.